Giribaradhari. Gopi Jana Vallabha Giribaradhari. Yashoda Nandama Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandama Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Shikara Sata Shishinath Tirandi Goswami Jivan Gai Saisi Bhakti Vedanta Swami Maharaj Lo Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai Samadet Bhakta Vrinda Ki Jai Slava Vshem Sito Nivadana Slava Vshem Sito Nivadana Slava Vshem Sito Nivadana Slava Shishi Guru Vashi Gauranga Jai Sva Prabhupada Om namo bhagavate vasudevaya
Om namo bhagavate vasudevaya
Om namo bhagavate vasudevaya Čteme ze Šrímad Bhagavatamu 11.18. kapitola, která nese název Popis Varnashram Dharmy, sloka 42. Bhikshor Dharma, Shama, Ahimsa, Tapa, Iksha, Vana, Okasaha, Grihinaha, Bhutaraksha, Ijya, Dvijasya, Acharya, Sevanam, Bhikshur Dharma Kshama Ahimsa, Bhikshor dharma samo hingsa Tapa iksha vanaukasaha Tapa iksha vanaukasaha Grihino bhuta rakshajya Grihino bhuta rakshajya Dvijasya acharya sevanam Dvijasya acharya sevanam Bhikshur dharma kshamo himsa Tapa iksha vanaukasaha Grihino bhuta rakshajya Dvijasya acharya sevanam Bhikshur sanyasiho Dharma Hlavní náboženská zásada. Šama, vyrovnanost. Ahimsa, nenásilí. Tapa, askeze. Ikša, rozlišování mezi tělem a duší. Vana, v lese. Okasaha, toho, kdo žije. Vanaprasti. Grihinaha, hospodáře. Bhuta Raksha, poskytování útočiště všem živým bytostem. Ijya, provádění obětí. Dvijasya, brahmacharyo. Acharya, duchovnímu učiteli. Sevanam, služba. Překlad. Hlavními náboženskými povinnostmi sanyasiho jsou vyrovnanost a nenásilí. Zatímco pro vanaprastu je nejdůležitější askeze a filozofické chápání rozdílu mezi tělem a duší. Hlavními povinnostmi hospodáře jsou poskytovat útočiště všem živým bytostem a provádět oběti. A brahmacháry především slouží duchovnímu učiteli. Význam. Brahmacháry žije v ašrámu duchovního učitele a osobně asistuje ačáriovi. Hospodářům se obvykle svěřuje provádění obětí a uctívání božstev. A měli by zaopatřovat živobytí všem živým bytostem. Vanaprasta musí jasně chápat rozdíl mezi tělem a duší, aby udržel svou úroveň odříkání. A měl by také podstupovat askezi. Sanjasi by měl plně soustředit své tělo, mysl i slova na seberealizaci. Jelikož díky tomu dosáhl vyrovnané mysli, je nejlepším dobrodincem všech živých bytostí. Bhikshor dharma shamohimsa tapa iksha vanaukasaha grihino guta rakshajya dvijasya acharya sevanam. Hlavními náboženskými povinnostmi sanjasiho jsou vyrovnanost a nenásilí. Zatímco pro vanaprastu je nejdůležitější askeze a filozofické chápání rozdílu mezi tělem a duší. Hlavními povinnostmi hospodáře jsou poskytovat útočiště všem živým bytostem a provádět oběti. A brahmačáry především slouží duchovnímu učiteli. Sloka číslo 43. Brahmačaryam tapah šoučam santošo bhuta sauhridam grihastasya piritau gantu sarvesham mad upasanam. Hospodář může mít sex se svou manželkou jen v době předepsané pro plození dětí. Jinak by měl praktikovat celibát, askezi, čistotu mysli a těla, spokojenost ve svém přirozeném postavení a přátelství vůči všem živým bytostem. Všichni lidé bez ohledu na společenské postavení či zaměstnání mají uctívat mě. Význam. Sarvesha mat upasanam vyjadřuje, že všichni následovníci vanaprasthamského systému musí uctívat pána Krišnu nebo riskují, že ze svého postavení poklesnou. Srimad Bhagavatam 11. zpěv 5. kapitola 3. verš uvádí Nabajanti avajananti sthanat vrashta patanti adha. I když může být osoba pokročilá v provádění védských obřadů a zvyklostí, neuctívá-li nejvyššího pána, nepochybně poklesne. Ti, kdo se nacházejí v grihastha ašramu, nemají oprávnění bezmezně využívat svou potenci a užívat si života jako prasata a psi. Zbožní hospodář by měl předepsanou dobu a na předepsaném místě přistoupit ke své manželce a pro potěšení nejvyššího pána splodit svaté dítě. Jinak je zde výslovně uvedeno, že hospodář musí dodržovat celibát tak jako všichni ostatní členové pokročilé lidské civilizace. Slovo šaučam se vztahuje na čistotu mysli a těla a kromě toho nepřítomnost připoutanosti a odporu. Ten, kdo s vírou uctívá Boha jako nejvyššího vládce, zažívá santošu, úplnou spokojenost v každé situaci, do kterého pán umístí. Když vidí pána Krišnu vnitru každé bytosti, stává se z něho bhuta suhrit, soubrodinec všech. Sloka 44. Iti mám jak svadharmena bhajen nityam ananyabhag sarvabhuteshu madbhavo madbhaktim vindate drinam. Ten, kdo mě uctívá konáním svých předepsaných povinností, nemá jiný předmět uctívání a je si stále vědom mé přítomnosti ve všech živých bytostech. Dosahuje neochvějné podané služby mě. Význam. V tomto verši je jasně vysvětleno, že lásky plná, odaná služba pánu Krišnovi je konečným cílem celého vanášramského systému, který pán dopodrobna vysvětluje. V každém společenském stavu či třídě je třeba být oddaným nejvyššího pána, osobnosti božství, a uctívat jen jeho. Pravý duchovní mistr je představitelem pána Krišny. A uctívání ačáry jde přímo k lotosovým nohám pána. Obyčejným hospodářům si se někdy védské pokyny nařizují uctívat určité polobohy či předky, ale přesto by měl mít každý na paměti, že pán Krišna sídlí ve všech živých bytostech. To je uvedeno zde sarvabhuteshu madbhavaha. Pánovi čistí oddaní uctívají jedině pána a ti, kdo nejsou schopni dospět na úroveň čisté oddané služby, by měli alespoň meditovat o osobnosti božství vnitru polobohů a všech ostatních živých bytostí s pochopením, že všechny náboženské procesy mají v konečném smyslu těšit pána. V průběhu misionářské práce musí i čistí oddaní jednat s představiteli vlád a jinými významnými členy společnosti. A někdy tyto osoby chválí a podvolují se jejich pokynu. Jelikož ale neustále meditují o pánu Krišnovi,
jenž sídlí jako nad duše v srdci každé bytosti, jednají pro jeho potěšení a ne pro potěšení jakékoliv obyčejné lidské bytosti. Také ti, kdo mají co dočinění s různými poloboji při plnění svých povinností v rámci vanášramy, by měli vidět pána jako základ všeho a při všech činnostech by se měli soustředit na jeho potěšení. Toto životní stádium se nazývá láska k Bohu a přivádí živou bytost ke skutečnému osvobození. Čtyřicátý verš jednou. Verš 42. Vikšor dharma kshamohingsa tapa ikshava naukasaha grihino bhuta rakshadya dvijasya acharyam sevanam. Hlavními náboženskými povinnostmi sanyasího jsou vyrovnanost a nenásilí, zatímco pro vanaprastu je nejdůležitější askeze a filozofické chápání rozdílu mezi tělem a duší. Hlavními povinnostmi hospodáře jsou poskytovat útočiště všem živým bytostem a provádět oběti, a brahmačáry především slouží duchovnímu učiteli. Om agyanati mirandhasya gyananjana shalakaya Chakshushu militam jenam tazmai Shri Gurave namaha. Shri Chaitanya manobhistam stapitam jenam bhutale svayama bhutam tam dadati shapadam tapam. Takže vanašramská společnost je velmi důležitým aspektem našeho hnutí. Šla Prabhupád údajně teda, já nevím přesně kde, tvrdil, že 50% jeho mise není ještě dokončeno, pokud nebude nějakým způsobem implementována společnost vanášramská. A je mnoho oddaných dodnes, kteří se tím tématem o vanášramy zabývají. Včera jsem se díval na jednu podcastovou diskuzi mezi jedním oddaným, který napsal knihu, která teď vyšla nedávno, myslím v lednu, v angličtině samozřejmě, která je na Amazonu. A to je kniha, která má název 4 postupy, jak znovu ustanovit vanašramskou společnost. A v té knize v podstatě ten můj duchovní bratr velice pěkným způsobem popisuje způsoby, já jsem to nečetl samozřejmě, jakým můžeme znovu implementovat vanašramskou společnost. Jeden z mých dalších duchovních bratří napsal knihu, která se jmenuje Vanášramské manifesto společenského zdraví. Vanášram manifesto of social sanity. Já byla přeložena i do němčiny, myslím, že. Takže to téma vanášrama je velice důležité v našem hnutí a evidentně jsou různé snahy některých našich oddaných vysvětlovat, jak na to, jakým způsobem to můžeme nějak znovu nastolit ve společnosti. Tam právě ten duchovní bratr píše re-establish, čili znovu nastolit. To znamená, že už ta společnost existovala v určitých fázích historie lidstva. A je to samozřejmě, Prabhupáda se často jako musel jaksi ospravedlňovat před lidmi, kteří považovali společnost, hlavně ty varny, brahmana, kšatria, vajšia a šudra, za vlastně tu kastovní společnost. A kastovní společnost je nesmírně jako rasistická doslova. Ne, že by to byla nějaká rasa v tom našem slova smyslu, ale jako postavení toho člověka, že prostě ses narodil v rodině šudru, tak prostě musíš nutně být šudra. Jo? Což v té to je předsudky, předsudky, sociální předsudky. A Síla Prabhupáda se musel často ospravedlňovat, že v našich textech, v našich vedách, Bhagavad Gita konkrétně, kde Krishna říká, že ten systém Varen a Ashramu byl jím ustanoven. A že to není ustanoveno na základě toho, v jaké rodině se člověk narodí, ale jakým způsobem jedná, jaká je jeho tendence v tom životě. Když byl Prabhupáda také v Moskvě poprvé a naposledy v roce 1971 za vlády našeho Brežněva, tak se tam setkal s panem profesorem Kotovským z Orientálního ústavu Akademie věd Sovětského svazu. A ten rozhovor byl tajně natočen mimochodem s Šáma Sundarem Prabhu. A tam znovu Prabhupáda se s tím Kotovským jak si baví o tom, co je vlastně Varnašrama. A Kotovský mu právě vysvětluje jako tu bezstřídní společnost, kterou chtěli v těch dobách vesměs, ta ideologie komunismu chtěla zavést bezstřídnou společnost. Bezstřídní společnost. A Prabhupád mu vysvětluje, že ta bezstřídní společnost ve skutečnosti neexistuje ani u vás, i když se snažíte ji nějak v té společnosti vaší komunistické společnosti etablovat. Taky Šila Prabhupád velice pěkně s Kotovským hovoří o tom, že musíme všichni uznávat nějakou autoritu. Vy uznáváte Lenina, říká tomu Kotovskýmu, a my uznáváme Krišnu jako naši autoritu. A to je pravda. To je pravda. Lidé uctívají nějakou autoritu. Někdo je prostě jejich jako vůdčí myšlenky v té společnosti přivádí. Že? V naší společnosti, kapitalistické společnosti, to není Lenin, ten už je dávno u nás pohřbený, ale přesto máme jako vůči osobnosti v doménách vědy, techniky, kde lidé prostě jak si přijímají to učení nebo tu filozofii, tu ideologii, zejména v dnešní době jako jsou ti, jako řekněme, ty vůči osobnosti, guruové naší společnosti, jsou většinou naprosto, ale naprosto materialističtí lidé, kteří ani náhodou se nezmíní o existenci duše, která, jak je tady řečeno v tomhle dnešním verši, ten vanaprasta musí rozlišovat mezi tělem a duší. To je jeden z základních předpokladů vůbec védské kultury. Rozlišovat mezi tělem a duší. Prabhupád na tomhle tom vlastně stavil celé hnutí, na tom rozlišování těla a duší. Jsem s ním o tom nějak dávno hovořil, že Prabhupád v roce 1976 při své poslední návštěvě New Yorku, slavné návštěvě New Yorku v roce 1976, kdy byla poprvé v New Yorku pořádána Ratha Yatra přímo na 5. Avenue. A to byl obrovský event, protože 5. Avenue v New Yorku, to je jako to sídlo všech těch velkých společností a tam jsou všechny tyhle ty multimilionáři, kteří tam mají svý apartmány na 5. Avenue. Jo. A Šila Prabhupáda tam vlastně poprvé navštívil a poprvé a naposledy, protože potom to taky už zrušili, největší chrám, který ISKCON v New Yorku kdy měl. 11-patrový mrakodrap. 11-patrový mrakodrap. Bylo neuvěřitelné. Do toho mrakodrapu přišel navštívit Prabhupádu novinář z Associated Press. A Prabhupáda se snažil mu vysvětlit ten rozdíl mezi tělem a duší. A ten dotyčný novinář, byť velmi slušný člověk a křílový Prabhupáda velice uctivý, což bylo v té době jako vzácné, nechápal prostě. Pro něj to bylo jako úplně něco novýho, že nejsme tohleto tělo, že tělo je obýváno duší a že ta duše vlastně způsobuje, že to tělo vůbec žije. Protože ten novinář se ptal Prabhupády, jako, proč jste tak divný, jako se nějak odlišujete od nás všech v té společnosti. Nechcete být součástí společnosti, co lidé vám to vytýkají. Vy jste prostě nějaká sekta, vy chcete být prostě mimo společnost. A Prabhupád se mu snaží nějakým způsobem vysvětlit, že náš zaměření, a tady v té Varnašramě je to prostě jasně jako vidět, že naše zaměření je jiné, jiná. My se zaměřujeme na tu duchovní platformu. A Prabhupád, zajímavý, Prabhupád říká, we are working on the spiritual platform. Pracujeme na duchovní úrovni, nebo jsme činní. A ten novinář chápal, že we are walking. My chodíme na té platformě. Takže prostě si to všechno pletl pořád. Jako vy chodíte, na čem chodíte, jako na podlaze chodíte nějaký speciální. Jako, jo. Čili on buď to hrál takovou nějakou habaďuru na Prabhupádu, se snažil, anebo byl opravdu tak naivní, což je taky možné, obojí je možné. No jednoznačně Prabhupád měl obrovský problém mu to vysvětlit. Ten novinář se různým způsobem zdráhal to pochopit. Ne, on to naschvál nechtěl pochopit, skoro bych řekl. Aha. Takže tohleto je, Prabhupád to se snažil vysvětlit, že naše společnost pro vědomí Krišny, která současně samozřejmě má tu varnašramský pohled na uspořádání celé společnosti, ale zejména my prostě pracujeme na té úrovni té duše. A to je v dnešní době stále prostě cizí pro ty lidi. Lidé nemají pochopení pro tu duši, co je ta duše. Nedávno jsem dokonce viděl, že křesťané, jejich ideologii nebo jejich filozofii, říkají, že člověk má astrální tělo, má, to znamená tu subtilní tělo, že? Potom má to fyzické tělo a potom je obdařen duší, která může být spasena. Ano? A zatímco zvířata, stromy a rostliny, jsou také obdařeny astrálním tělem a fyzickým tělem, ale nejsou obdařeni duší. Nemohou být spaseni. Spasení je pouze vyhrazeno pro člověka. A není to tak dávno, pár století dozadu, kdy spasení nebylo také určeno pro obyvatele Spojených států amerických dnešních nebo Jižní Ameriky. To prostě jako to bylo v 18. 17. století dokonce ještě. Byli misionáři, kteří se vrátili z Jižní Ameriky a tehdy ty španělští konkistadoři tam prostě byli a mlátili a vyloženě bych řekl, jako decimovali celé obyvatelstvo s tím, že to nejsou lidé obdaření duší, že v nich není duše, že jsou to jako zvířata a že je můžeme teda v tom případě zneužívat a vykořisťovat stejně jako zvířata. Představ si, že tu ideologii měli, není to tak dávno, pár set let dozadu, členové naší evropské společnosti se dívali na. A to samé bylo i v Indii. Jo? Tyhle ty misionáři, který někteří, ne možná všichni, a někteří chápali, jako počkej, jako to není možný, že ten člověk nemá duši jako já. A když se vrátili, tak dokonce byly soudní spory o tom, zda teda ten Indián, ten domorodec má duši nebo nemá duši. A tam byli zástupci katolické církve, které vehementně popírali, že ty domorodci mají duši. A není to tak dávno taky, že popírali, že i ženy nemají duši. Jo? My, kteří tady se bavíme o tom, jestli ženy mají být guru, nebo ne. No, to jsme ještě dobře, že jo. Ale tihleti lidé dokonce odepírali duši ženám, jo? Což je úplně far out. Jo? Takže není divu, že ten novinář byl, co to je duše. Nebo když Prabhupád byl v Paříži přijat kardinálem Danielu. Znáte tohleto? Jo? A teďko tam Prabhupád se s ním baví, proč my nezabijeme krávy. A teďko ten kardinál Danielu má v ruce skleničku vína červeného, francouzského, Bordeaux, jo? Asi nějaké dobré vínečko. Jo? Popíjí tam a mluví s Prabhupádem jako z patra. A navíc, co je zajímavé, že oni ho a Prabhupádu ani nepřijali v nějakém velkém sále. On tam seděl normálně na recepci, u dveří. Prabhupád tam seděl u dveří, když jste viděli to video. A jako Prabhupád mu říká, no ale my nezabijeme krávy, protože mají duši a my nechceme jim. A jako ten Danielu se na něj díval, cože? Die Kau had no soul? Jo, to jsou prostě v křesťanství, nebo v, no, křesťanství, myslím všude, nepovažují zvíře za, jako obdařeno duší, že tam není duše. Tam je akorát prostě, jako my máme subtilní tělo a fyzické tělo a podle toho prostě jednáme, ale nemáme, ty zvířata nemají v sobě tu duši, která může být spasena. Pouze v člověku a jak říkám nedávno, pouze v tom bílém člověku byla jedna duše. Takže Varnašámská společnost, o které my vlastně máme zájem nějakým způsobem znovu nastolit ve světě, je právě založena na tomhletom pochopení, co je život. Co je ten život. A že hmota vychází z života, taky zajímavý, protože většina se učíme ve škole, že život pochází z hmoty. Tady kluci samozřejmě ve škole se tohleto učí, že v určitých fázích se hmota prostě přemění záhadným způsobem, jako mávnutím kouzelného proutku v život. No, nejdřív to všechno plave v nějaký polívce, ty různé chemikálie a najednou se ty chemikálie pup, najednou se spojí a začne jedna malá buňka. Že vlastně najednou ta hmota způsobí život. To jste se učili ve škole, nebo ne? Že jo? Já jsem to teda učil ve škole. A dokonce nám ukazovali ty různé populárně naučené filmy, jako když vidíš pod mikroskopem, jak se to tam hejbe tyhle ty buňky. Jo? A jako najednou ta buňka se spojí a udělá z toho větší buňku. Jo? Potom se rozdělí ta buňka a začne ta buňka se změnit na nějakou jinou buňku. Jo? A prostě to se všechno učíme ve škole, že prostě hmota vytváří život. Jo? A jako ve védské kultuře je to pravý opak. Jo? Že ne hmota vytváří život, ale život vytváří hmotu. Prabhupád dával ten krásný příklad toho citroníku. Že ten citroník, živý strom, ano, samozřejmě mluvíme my jako z naší filozofie, že ta duše je v tom stromu taky. Že? A když duše opustí ten strom, tak ten strom je prostě mrtvá hmota. Stejně tak, jako když duše opustí tělo psa, nebo krávy, nebo člověka, tak to tělo je prostě kus hmoty. S tím se nedá nic dělat. To Prabhupád právě vysvětloval tomu novináři v New Yorku. A ten novinář se přiznal, ano, jo, když to tělo je mrtvý, tak to je prostě hnojivo. Fertilizer. Je to tak? Kolik máme hřbitovů, kde je tolik těch hnojiv. Oni si to lidi... Nedávno jsem viděl, že oni našli ostatky prvního českého biskupa Arnošta z Pardubic. Našli nějaké ostatky někde. Hnojivo, vyloženě to bylo vidět, že to je nic. A jako se těma bílýma rukavičkama to takhle rozebírali ty kostičky, které už byly rozpadly jako hnojivo. A zabývali se s tím hnojivem. My se fakt jako v naší společnosti se zabýváme hnojivem. To tělo je hnojivo, nic jiného než hnojivo není. Buď to se změní na prach, prach seš, prach budeš, to říkají i křesťané. A nebo v Tibetu, protože tam nemůžou pozbývat, protože tam všechno jako tvrdá země, permafrost, tak tam normálně v horách chodí a ty mrtvolky hezky rozsekají na kusy. Tam je takový řezník, který prostě to tik, jo, rozřezá na kusy, celé tělo to mrtví, ano. A toto potom pojídají supy. No? To je prostě supy, prasádám pro supy. Aha. Takže s tím citroníkem, ten citroník za svůj život vyprodukuje hektolitry kyseliny citronové. Život vytváří chemikálie. A jaký chemikálie? To je chemická fabrika normálně. A i my, jelikož jsme taky živí, vytváříme tolik chemikálií. Z nás proudí tolik chemikálií, některé jsou teda odporné, ale tolik chemikálií z nás vychází. I když se potíme, například teď, ale když jsme někde v horkých krajinách, kolik z nás teče ta voda, jako normálně slaná, jo? Vytváříme chemikálie. A když nám rostou nechty, vytváříme chemikálie také. CO2 vytváříme, když dýcháme. CO2. Kdybychom byli v nějakém uzavřeném prostoru a nebylo tam vůbec žádné odsávání vzduchu nebo příchod vzduchu, tak během chvilky prostě se udusíme na tom CO2. Takže my vytváříme taky s tím metabolismem v našem těle, vytváříme chemikálie. Čili to je další aspekt naší kultury a filozofie, že prostě my nechápeme, jak lidé jsou přesvědčeni, že život pochází z hmoty nebo z chemikálií. Ale my máme to pochopení, že hmota vychází z duše, z duchovní energie. Nejenom v tělesném pojetí, ale i v kosmickém pojetí dokonce, což je pro lidi úplně jako mytologie. Že tenhle ten jeden vesmír, jeden z mnoha milionů a trilionů vesmírů, nedávno jsem si dopisoval s jedním odaným a říkal jsem mu, že v 16 roce, leto počet byl přímo 1600, 1600, jo, byl upálen Giordano Bruno, což byl italský filozof, alchymista. A proč byl upálen? Protože on tvrdil, že existuje nekonečné množství slunci a vesmíru, což jako pro ty křesťany v té době byl naprostá hereze. To byl prostě jako kacíř jak hrom. A oni se ho snažili jako přesvědčit, jako co to může říkat. Přece existuje jenom jedna země, která je středem vesmíru. Ano? A všechny planety se točí kolem jedné země v jednom jediném vesmíru. Ano? A ty tady tvrdíš, že nekonečné množství vesmíru. To nejde. Tím víceméně podřezáváš naši autoritu. Ano? To samé se stalo taky Galileo Galilei. Ten převzal myšlenku, Koperníkovou myšlenku, teda Koperník najednou prostě byl polský vědec, který pozoroval naše planety kolem. A když se podíváte v noci, pokud jsou hvězdy, pokud ještě vidíme někde hvězdy, tak vidíte, ta klenba se takhle pohybuje. Ano? Viděli jste to někdy? Jo? Když si lehnete někde v noci v širáku, když je hezky. A vidíte, jak se ta klenba takhle hezky nad námi pohybuje. No? No? Takže křesťané na základě určité filozofie, kterou víceméně formuloval jeden filozof a také vládce, myslím, Ptolemaios, a ten tvrdil, že my jsme prostě v středu toho celého dění, že to všechno se pohybuje kolem nás. My jsme takhle prostě ta malá
ne, velká zeměkoule a kolem nás se pohybuje celá ta vesmírná klenba, jo, se všemi planetami. A ty tady tvrdíš, že my nejsme středem vesmíru a ta klenba se pohybuje kolem nás. Ty tvrdíš, že my jsme součástí té celé věci a všechno se točí kolem slunce. To je asi další z védského hlediska taky, to není úplně správně. Že my máme z védských astrologických výpočtů, astronomických výpočtů, pardon, skutečnost, že i slunce se pohybuje na své dráze. Čak šuriš a savitam sakala grihanam rája samastasura murti rasyesha teja yasya gyaya brahmati sambrita kala čakru govindamadi purusham tamahamadi. Že slunce se pohybuje na své dráze. No. Ale nicméně, když tohleto Kopernikus formuloval, tak to Galileus, protože Galilei byl jeden z prvních, který začal pozorovat ty planety skrze vynález holandského optika, který se jmenuje, já už ani nevím, De Huys, nebo tak nějak. Dalekohled. On si vyrobil, Galileo si vyrobil vlastní dalekohled a viděl, že jsou na měsíci taky nějaké stopy a tak dále, fleky. No nicméně, církev mu zakázala tuhle tu ideologii hlásat, že my nejsme středem vesmíru a že slunce je středem vesmíru. Jo? Takže máme to špatně tedy v naší době. Máme to špatně nastavené. A proto ta varnašrámská společnost je ještě i pro nás nesmírně problematická. Nicméně se tomu věnují někteří odaní velmi aktivně, píšou, jak jsem řekl na začátku, o tom knihy. Některé jsou velmi zajímavé, některé jsou působivé. A v nás to někdy vyvolává tak trošku rozpaky. Tak co je, jako, kde je ta varnašrámská společnost? Jak ji můžeme vlastně etablovat? Jde to vůbec? No, není to jednoduchá otázka. Některé věci pro nás už jako jsou jasné, že život pochází ze života. To pro nás není nějaký velký problém to pochopit. Že je rozdíl mezi tělem a duší, to taky už víceméně, jako někteří více, někteří méně, chápeme. Realizovat to teda ještě pro nás ještě je hodně problematické. Ještě stále si myslíme, že jsme to tělo. To přirozeně, já jsem přece jako, já jsem Čech jak poleno, ne? Já jsem chlap, já jsem ženská, já jsem mladý, já jsem starý, já jsem chytrý, já jsem hloupý, já jsem sanjasi, já jsem brahmačári, já jsem grihasta. Jo, že se stotožňujeme s těma tělesnýma i tady v tom smyslu varnašrámskýma designacema, že? Ale tu varnašrámskou společnost ještě prostě těžko. Někteří byla doba, že některé temply se to snažili implementovat prostě ad hoc. Tak, ty seš brahmana, ty seš kšatria, ty seš vajša, hop. A to je ten šudra, jo? Ty seš šudra. A taky vůbec ve společnosti varnašrámské společnosti tyhle ty varny, ale potom ty ašramy. Jo? To je taky zajímavý aspekt naší kultury a filozofie, ty ašramy, že jo. Že v určité fázi by se ten člověk měl, jak je tady řečeno, vanaprasta, věnovat askezi. Jeden z aspektů naší společnosti, který je velmi, velmi problematický pro všechny, i nás, ve vědomí Krišny, je problém chudoby. My všichni považujeme chudobu za hřích. Prostě když seš chudý, tak seš hříšnej. To nás naučili už jako protestanti od 16. století. Už to máme v sobě vžité, že chudoba je hřích. Že špatný být chudý a všichni toužíme být bohatí. Čím víc, tím líp. Já to vidím, když jedu tramvají. Já jsem chudej, který jezdí MHD. My jsme tomu říkali socka. MHD, sociál. A ty jedeš tou tramvají a ty vidíš vedle sebe tyhle ty auta. SUV, BMW, Mercedes a všechno tohle. A ty tam sedíš, ty lidé, jako a díváš se takhle na ně z toho okna té tramvaje. A vidíš, jak jsou oni opravdu jako chudáci. Je jich strašně líto.
kolik ty lidi utrácejí peněz za tyhle ty obrovitánský fára. Jo? Hodně v tom vidíš, mimochodem, já nechci nic jako takhle naznačovat, ale mnoho těch obrovitánských aut v tom jedou ženský. Protože prostě oni chtějí mít prostě tu sílu. Já jsem velice křehká žena, ale když sedím v tom velkým, tak si na mě nikdo nedovolí. A často taky si to takhle nějak vydupuji od svých bohatých manželů. Aby ten bohatý manžel koupil nějaký krásný SUV. Jo. A ono to jezdí po Praze tolik těch SUV. A co to má za smysl SUV v Praze? Ale lidé se naučili prostě tu ideologii toho bohatství ctít. To je ideologie Rávany. Rávana uctíval bohatství. A my žijeme v civilizaci, která uctívá bohatství a nenávidí chudobu. Nemluvím teď o situacích, kdy lidé jsou donuceni žít na ulicích, jako v Libanonu teď během té války, nebo někde v Sýrii, nebo tak, kdy lidé jsou nuceni žít v chudobě kvůli válečným věcem. Jo? O tomhle tom nemluvím. To je nespravedlnost, to je utrpení, takováhle chudoba. Bída se tomu říká u nás. Myslím, je rozdíl mezi slovem bída a chudoba. Žít v bídě je špatně, to je jasné. A bída většinou je způsobena válečnými konflikty, epidemiemi. Bída je špatná, to je jasný, o tom se nebudeme bavit. Ale chudoba jako taková v naší kultuře, když se podíváme, tadyhle ty vanaprastové, ty sanyasis, brahmacharis, ty ctějí tu chudobu. Dokonce jednou jsem slyšel, že bohatství brahmany je odříkání. To je hezký, že? Takže my se tady učíme i odříkání. To všechno je prostě, my plaveme jednoznačně proti proudu. A proto teda se ke každému Vaishnavovi musíme klanit. Vanča kalpata rubyascha. Proč? Protože vy, konkrétně tady, nebo všichni Vaishnavové, jsou plavou proti proudu. Nesmím být kritický příliš vůči Vaishnavům, i když mají někdy nedostatky nebo se chovají někdy takovým jiným způsobem. Ale jsou úcty hodní, nebo hodní úcty, protože plavou proti proudu. A to není jednoduché, protože všichni se nechají unášet tím proudem. Zpátky do pekla. Back home, back to hell. Nedávno jsem viděl ve Vršovicích nějaký takovou kavárnu, která má napsáno Welcome to hell. Ale my máme trošku, my plaveme proti proudu, protože my nejdeme back to hell, no back to animal life, jo, ale back to Godhead. Jo. A takže Vaishnavové jsou velice vzácné osobnosti. Pokud berou vážně ten návrat k Bohu. Pokud nevybereme vážně, pokud je to jenom móda, jako, tak to je samozřejmě něco jiného. Ale aj tak, Krišna říká Bhagavad Gita, že i malý pokrok na této cestě zpátky k Bohu člověka ochrání před největším nebezpečím. To znamená sklouznout zpátky do toho zvířecího života. To je nebezpečné. Takže varnášramská společnost, jak je popisována Krišnou všude, má celý Bhagavatam stále v 7. zpěvu Varnášram, Varnášram, tady 11. zpěvu Varnášram, Bhagavad Gita, Varnášram, 3. zpěv Bhagavatamu, Varnášram, všude se objevuje ten varnášramský systém. Hlavně teda v té Bhagavad Gita, že jo. Chatur Varnam Mayasishtam Guna Karma Svabhaksha. A to je jeho stvoření. Takže ta otázka toho varnášramského společenství je stále otevřena pro nás. Ještě jsme ji nějak nevyřešili, ale myslím, že mnoho lidí už o tom nějak přemýšlí a konkrétně teda konstruktivně se k tomu staví a možná, že to jednou taky dojde k tomu, že to budeme implementovat tady. Prabhu například na farmě Ramana Bihari už tam se snaží nějakým způsobem pochopit tu situaci v rámci teda hlavně těch varen, a šrámu, kolik těch varen, kdo je brahmana, kdo je krasia, kdo je vajša, kdo je šudra a tak dále. Takže se snažíme a bude to ještě trvat. Hare Krishna. Někdo k tomu? Když mluví o těch Indech, co chtějí do Ameriky. Prabhupáda byl takový ten Ind, který chtěl do Ameriky a když tam přijel, tak řekl, to je hnusný tady. Ugrastán. On si toho vůbec jako nevážil. Považoval se naprosto jako crazy. Jako total. To byl jeden vzácný Ind. Proto ho mám rád, Prabhupádu. To byl jediný člověk z Indie, podle mého názoru, který přijel do Indie, pardon, do Ameriky, ne, aby si tam vydělal prachy, aby byl bohatý, aby se stal slavný, ale když tam přijel, tak prostě hnedka viděl, to je hrozná civilizace. To se mi na Prabhupádovi líbí. Ještě někdo? No. No, samozřejmě, že Prabhupáda, no, například v New Yorku, nebo kde to bylo, říkali, máme tady krysy, máme jim dát jed, zbavit se jich, prostě dáme tady jed, pasti na ně, a zbavíme se krys. Prabhupáda říká, tobě bychom měli dát jed. Jsou jiné způsoby, jak se zbavit těch hlodavců, kteří, jo, myší, a nebo tak. Jsou jiné způsoby, než je hubit. Jo? Jsou jiné způsoby hubit například komáry. Jo? No tak, jako, tak si vezmeš v noci tu síť proti komárům a je to. No? Já si vzpomínám, můj táta normálně ten měl plácačku na mouchy. Žili jsme, u vás to taky bylo, ne? Máme všichni plácačky. Ha? Měli, no. Už nemají. Jo, vlastně takový ty plašiče, no. Chemické. Ale táta měl prostě vždycky tuhle tu plácačku normálně. Paf, jakmile viděl nějakou mouchu. Jo, tak. Ale Grihasta prostě, ty bys tu mouchu, ne, jo, jako ty bys asi neměl tu tendenci jako Grihasta mít plácačku a mlátit ty mouchy. Takže Prabhupádu v tatínek, Godmohan, než odešel z obchodu, to je hezký, než odešel ze svého obchodu s textiliemi, Prabhupád, tatínek měl obchod s textiliemi, tak tam dal misku s jídlem pro ty myši nebo hlodavce, který by tam jinak žrali ty jeho textilie, tak jim dal prostě mističku, ať se nají tady. Typický Vaishnava Grihasta. No. Aha, tadyhle v tom verši bylo řečeno, hlavní náboženské povinnosti sanjasi jsou vyrovnanost a nenásilí, zatímco pro vanaprastu je nejdůležitější askeze a filozofické chápění rozdílu mezi tělem a duší. Hlavní povinnosti hospodáře jsou poskytovat útočiště všem živým bytostem a provádět oběti. A brahmačáry především slouží duchovním učiteli. Hm? Takže jako těm živým bytostem poskytujeme. Ale jsou jiné, jsou určité bytosti, tam neváháme je zabít. Například jedovatý had. Bhaktisiddhanta Sarasvati jednou v jeho ašrámu byl had a Bhaktisiddhanta Sarasvati zabít. Zabít. Jo? Specificky. Jo? Samozřejmě někteří v dnešní době by říkali, co zabít hada, teď je to užitečné zvíře. Jo? Ale ta kultura tehda v té Indii byla taková, že prostě jedovatý had je jedovatý had. No, takže jsou nějaké výjimky možná. My to tady nemáme tak nastavené. Takže jo, dávat útočiště živým bytostem, jako my jsme takový duchovně zaměření lidé, plaveme proti proudu jednoznačně. Ale jsou lidé, grihastové, ve společnosti, dnešní společnosti, kteří mají opravdu jako hospodářství, mají tam prasátka, mají tam kravičky, mají tam kozy, mají slepice, všechno možné a dávají jim útočiště. Jo? To je pravda. Čili jako ty brahmačáry, to není jeho funkce. Vanaprasto taky v žádném případě, sanjasi úplně ne. Jako, jo? Ale pro ty hospodáře je to přirozené jim dávat útočiště. Tak to se ptáš toho špatného, já nejsem zemědělec. Ale v praxi jsou způsoby, jako které, když například děláš bio, no? Vezmi bio hospodáře, opravdu i bio, ne ty, který prostě mají jenom etiketu bio. Jo? A ty, které například se zabývají permakulturou, například tyhle ty lidé, vezmeme našeho permakulturistu, to je hezký jméno, Turia Prabhu. Turia Prabhu, ten je neuvěřitelný, já ho obdivuju. On byl v televizi dokonce, on má v Brně, blízko Brna, v hospodářství, 3 hektary, nevím, je to velký, a na tom kultivuje všechno bio, naprosto bio. A on ví, že prostě určitým živočichům, který by mi zničili tu úrodu, tak tam nasadím nějakou jinou rostlinku, která právě tyhle ty škůdce nějak přitahuje a oni se napapají tohletou rostlinu a nechají tu moji rostlinu naživu. Protože ty permakultury, ty, co se zabývají permakulturou, tak ty znají ta tajemství různě nasazování do záhonů, tam, kde by jinak bylo zničení těma škůdcema, rostlin, které vlastně tyhle ty ostatní rostliny chrání, ale těm ostatním škůdcům dávají možnost, aby jedli je, a ne ty užitečné rostliny. Jo. Takže to je, ale to je tajemství, to člověk musí znát velmi dobře. A Turia tohle to velmi dobře dělá. Jako. Opravdu i biohospodáři tohle to umějí. Oni vědí přesně, kam zasadit, kde, taky jako místo, kde zasadit. Jsou místa, kde se sází tohlesto, jsou místa, kde se sází tohlesto. Jsou místa, kde se sází tohlesto a do mě se musí zasadit i tohle jiný rostlinky, ne jenom jedna rostlina, monokultura. To máš jako i lesy. Když se kultivuje monokultura, to je to nejhorší, co může být. Lesní hospodářství, když máš jenom smrky, to je šílenství. Jo? Potom existují tyhle, jak se jmenují tyhle brouci? Kůrovci, ano. Když kůrovec ti sežere celý les normálně, protože tu máš monokulturu. Jo? Jenže lesní hospodáři, který vědí, jak se to dělá, tak nasadí půlku, nebo do toho smrkového lesa nasadí i listnáky. A vlastně to mixují takovým způsobem, že ty kůrovci se nemůžou rozšířit. A opravdoví lesní inženýři to znají velmi dobře. Například vědí, opravdoví lesní hospodáři vědí, že stromy mezi sebou komunikují. Oni si posílají tichou poštu. Jo? Když je nějaký požár, tak se prostě informuje, tam je prší hodně. Tichou poštu si posílají stromy skrze své kořeny. A příroda, Krišna udělal tu přírodu tak dokonalým způsobem, že jeden tvor chrání toho druhého v přírodě. Jsou houby například, které chrání určité stromy. Příroda, Krišna zařídil všechno dokonale. Om Purnam Adaha Purnamadam. Všechno je dokonale v Krišnově přírodě. Ale někteří znají ta tajemství biohospodaření a někteří ho neznají, takže někteří to prostě nějaký pesticidy k tomu a to, že potom umírají ty včelky, to je jim takový šumák. Mají smůlu ty včelky. Takže tak asi. Já se v tom nevyznám, se přiznám. Ale máš pravdu, že to je problém. Any other question? Tak, výsledky sankirtanu tenhle dva týdny. Tak za 3 týdny. Dva a půl. Prostě rozdávání knížek. Kijai. Bhakta Dan, jedna malá kniha. Krishna Parayani, to je kdo? Ale není tady. Takže, Krishna Parayani rozdala jednu malou knihu taky. Savitri Mataji, to je kdo? Ty jo, ta rozdala i víc. 3 malé knihy. Patita Pavana, jedna velká kniha. Devaki Mataji, jedna velká kniha. Kamal Lochan, 5 malých knih. Sarayu Mataji, jednu velkou knihu. A 3 malé knihy. Bhaktin Olga, jednu mahá velkou knihu. Pavitra Prabhu, 2 velké knihy, jednu střední a 4 malé. Bhaktin Maya, to je z našeho Govinda Shopu, je super. Tyjo. 3 velké knihy, 8 velkých, 8 malých knih, celkem 11 knih. Alanát Prabhu, 10 knih, z toho 4 velké a 6 malých. A teďko bude rozdávat v Albánii. Dejte mu všechny požehnání do té Albánie. Zítra ráno tam letí. Kusha Prabhu, 17 velkých knih. Rajendranath Prabhu, 2 maha velké, 12 velkých a 4 malé knihy, celkem 18 knih. Lila Priya Devi Dasit, 2 maha velké, 37 velkých, 2 malé, celkem 41 knih. Bhakta Martin, mladší. A kde je ten starší? To je kdo? Já nevím, no. Bhakta Martin rozdal 3 maha velké, 76 velkých knih, 79 knih celkem. A Jai Keshava rozdal 45 maha velkých, 67 velkých, 8 malých, celkem 120 knih. A Maha Gauranga Prabhu rozdal 16 maha velkých, 135 velkých, celkem 151 knih. Celkem bylo tedy za tuhle období od 30. března do 12. tyko, ano, celkem bylo rozdáno 471 knih. Sankirtan, jak jí, tak.